Este ano chegamos á sétima edición da Ruta de Tapas con Favas de Lourenzá, que se celebra en Lourenzá o vindeiro fin de semana coincidindo coa 24ª edición da Festa da Fava. Son varios os establecementos hosteleros que participan nesta xornada, que sería Cafetería Galaxia, Café Paz Trasgo, Cervecería O Recanto, Restaurante La Unión, Bar Cabaleiros, Café Bar Cantón, Mesón Paraíso, Cervecería Morrigan, Bar Airiños do Castro e Bar O Torreón. Caso completo, os bares e establecementos hosteleiros do Concello de Lourenzá. Entre todos eles van a elaborar máis de 20 tapas diferentes, cuyo ingrediente principal é a fava de Lourenzá. A xente que se acerca ao noso concello vai poder degustar as favas de Lourenzá de balde nestas tapiñas coa súa consumición o venres dende as 8 ás 11 da noite e despois o sábado desde as 12 da mañá hasta as 4 da tarde e posteriormente pola tarde tamén dende as 8 hasta as 11 da noite. Así mesmo, o domingo de 12 a 4 da tarde tamén se podrán degustar as favas de Lourenzá en tapas de balde. O tapeo do venres, ademais, estará amenizado por un grupo musical, Aires do Padornelo, que recorrerá os distintos bares que participan neste roteiro. Este ano este evento está patrocinado por Cerámica Regal, que nos fixo os detalles para entregar as mellores tapas, premios que serán entregados o sábado a mediodía. E colabora a Indicación Xeográfica Protexida Fava de Lourenzá para que este evento se leve a cabo.